Filadelfiya shahri tevaragida o'yin kulgu, o'zbeklar sayli. Tashkilotchi yaqinda tuzilgan yurtdosh jamiyati. Uning raisi Sharofiddin Ziyomov hayajonda, hammaning sayldan ko'ngli to'lishini istaydi.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Muqaddas it al-fitr ayyomi bilan barchangizni O'zbek Amerika yurtdosh nomidan, assotsiatsiyasi nomidan siz azizlarni bugungi bayram bilan chilqamimizdan tabriklaymiz.
Filadelfiyada o'zbeklar ko'paygani sari jamiyat tashkil qilishga ehtiyoj tug'ildi, deydi yurtdoshning faol a'zolaridan biri Lutfullo Sadullayev.
Filadelfiyada hozir 4 yil bo'yapti. Qashdi 4 yildan beri shu yerda oilam bilan birga istiqomat qilamiz. Men o'zim Nebraska shtatidan kelganman. Omaha, Nebraska'dan. Nebraska'da 2 yil yashagan bo'lsam, Nebraska'da o'zbek yo'q edi. Daje ruski gaplashadi, rus tilida so'zlashadigan insonni o'zi yo'q edi. Juda ko'p qiyinchilikka to'g'ri kelgan. Chunki bu yerda qonunini kecha kelib turib bilmaganingizdan keyin sizga hamma narsa yengillik bo'lib tuyuladi. Bu yerga kelganimizda bizga bitta eng qiziq savol bo'lib tug'ilgani, qarasak, o'zbeklarning soni borgan sari ko'payib ketyapti, borib boshqa bo'yapti. Endi bundan tashqari yaxshi kunlar bor, yomon kunlar bor. Hech kim o'zini ertangi hayoti uchun hech kim javob bera olmaydi, chunki bu yerda Amerikada yaqin odamlari kam. Keyin biz bir o'ylab bir maslahat qildikki, nega shu yerda Filadelfiyada o'zbeklar jamiyatini ochmaymiz? O'zbeklar o'zini urf-odati bo'yicha yig'inlar, boshqa qilish maqsadida. Uning ustiga hozirgi yoshlarga shu yerda uylanmoqchi bo'lganlar bor yoki qizini uzatmoqchi bo'lgan xonadonlar bor. Shularni bir-biriga tanishtirish maqsadida shu jamiyatni ochishi harakatini qildik.
Yurtdoshning paydo bo'lishiga Nyu-Yorkda asoslangan vatandosh jamiyati sababchi.
O'tgan yili oktyabr oylarida xuddi shunaqa bir piknik munosabati bilan bu yerda jamiyat tashkil qilish va vatandosh jamiyatini shubasini ochish rejasi bilan bular chiqishgan edi. Biz qanday boshlagan bo'lsak, vatandosh jamiyatini, vatandosh gazetasini qanday boshlagan bo'lsak, o'sha tajribalarimiz bilan bular bilan paylashgan edik va sekin-sekin jamiyat tashkil bo'lgan edi. Har bir shtatda 4-ta 5-ta faol o'zbeklarni bir oraga kelib, bu narsani qilishi juda muhim. Ya'ni bir-birimizdan xabar olishimiz, issig'imizdan, sovug'imizdan xabar olishimiz, bir-birimizga ish masalasi yordam berish. Hozir Nyu-Yorkda bo'layotgan narsa ko'p odam o'zbeklarga kvartira topish masalasida, ish topish masalasida, qiynalib qolgan o'zbeklarga yordam berish masalasida hozir bitta platformamiz bor. Veb-sayt bo'lsin, WhatsApp orqali nima deydi, ma'lumot almashish bo'lsin. O'sha narsani bo'lishi muhim o'zbeklar uchun va bundan keyin faqat oldiga qarab ketadi, bundan keyin faqat yaxshi bo'ladi, umid qilaman.
O'zbeklarning hech bir tadbiri palovsiz o'tmaydi. Amerikada ko'plarni qiynayotgan savol oshni qaysi guruchdan tayyorlagan yaxshi. Bu savol bilan Sunnatilla hojiga murojaat qildik.
Alhamdulillah, Xudoga shukr, mana Amerikada ham qator-qator guruchlar bor. Yaxshi-yaxshi anaqalar bor, Xudoga shukr. Mana O'zbekistondagi ustozlarga rahmat. Mana shunchalik yig'ilishib, Xudoga shukr. Nohati ham yaxshi, guruchi ham topiladi, Xudoga shukr. Eng keraklisi mana shunda musofir yurtda ahil bo'lib, hammamiz shu yerda sog'-salomat, mana Odiljon sinimiz kelib, mana jamoat jam bo'lib, Ramazon vaqtlarini hayitlarda, shu yaxshi kunlarda ko'rishib, bizni Xudoga shukr, o'shaning uchun osham Toshkentga o'xshab ketyapti. Mana endi bu yerda ham juda ham yaxshi guruchlari bor. Mana o'sha jasminlar yaxshi, keyin anklemenslar yomon emas, keyin golden degan yaxshi, karolina degan guruchlari bor. Shular ham bizani anaqalarimizga, o'sha lazerlarimizga, avangardlarimizga o'xshab ketadi, Xudoga shukr. Faqatgina suvini to'g'irlab solib, suvini yaxshi anaqisi bo'ldi.
Sayilga kelganlarning aksariyati Pensilvaniya shtatidan.
Mana bunaqa yig'ilishlarimizda hozir yaqindan bir ko'proq tashkil bo'ladigan bo'lib qoldi. Chunki mana bu bizning shtatimizda ham o'zbek jamoasi assotsiatsiyasi ochilgandan keyin Sharofiddin boshchiligida ko'pincha shunaqa bayramdan keyin yig'ilib bo'yapti. Bu tashkilotchiligi bizga juda minnatdorimiz. Chunki hamma bir-birini ancha ishdan ovora bo'lib, hamma bir-birlaridan ko'rib turolmaydi. O'shaning uchun mana bu yig'ilib bo'lganda ham bir-birini ko'rib, didor ko'rishib, sidqi dildan gaplashib o'tirib, vaqtni o'tkazamiz.
Hunarmand Javlon Qosimov esa mehmon O'zbekistondan.
Santefega vistika keldi. Uch kun vistika bo'ladi, biz har yil bo'ladigan narsada yil oyda bo'ladi. O'sha butun dunyodan har xil hunarmandlarni yig'ishadi. Shu bani har bitta xalqqa milliy qadriyati yo'qolmasligi uchun eng milliy uslubda ishlaydigan ustalarni chaqirishadi. Yetta masalan novinka jiyib ishlab bo'lmaydi. O'zani milliy o'sha popovchilik bormi, gilamchilik bormi, yo naqqoshlik san'ati bormi, shu sohalardan konkursning asnovida olishadi. O'sha application jo'natiladi. Masalan, avgust oyida jo'natilsa, dekabr oyida javobi chiqadi. Kim omadi chop o'tib qolsa, keyin shundan taklif qilishadi. Men naqqoshman o'z. O'sha papier-mashedan qilingan qutichalarga naqsh chizaman. Bunaqa qo'l mehnati chiqadi yo'q-da. Masalan, Meksika bormi, Ispaniya bormi, ishlarini ko'ramiz. Bizanikidagi nozik emas, naqshlari. O'zgarish uslub, men ularni yomon demayman. Bizanikan o'zgarishi bir jozibali bo'lgani uchun ranglar jilosi odam o'zi chaqirdi. Shu taraflarni qiziqtiradi. Bizani naludan ozod qilgan prezident, o'sha 90-yilda ozod qilgan bo'lsa, 5 yilga bo'lsa, har 5 yilda qo'shib beryapti hozir. Ya'ni o'sha milliy hunarmandchilikni ko'tarish, eski qadriyatlarni, urf-odatlarni o'sha juda katta plus bo'ldi naludan ozod qilganda. Rivojlandi ancha. Oldin unaqa emas edi.
Amerikadagi o'zbeklar farzand tarbiyasiga ko'z quloq bo'lish kerak deydi. Aks holda o'zbekchilik esdan chiqadi.
Amerikada har xil millat bolalari bor. Maktabda ham har xil millat bolalari bilan o'qishadi. Shu biz harakat qilamiz o'zbekchiligimizni esdan chiqarmaslikka bolalarimiz. Uyda ham shu o'zbekchada o'z ona tilimizni unutmaslikka, o'z nimalarimizni, madaniyatlarimizni unutmaslikka harakat qilamiz. Uyda ham ko'chada gaplashgani yetadi shu Amerika tili nimada, inglizchada. Uyda shu harakat qilamiz o'zbekchiligimizni unutmasligimizga. Bolalar masalan bir-biri bilan bu yerga shu yig'ilishlarda ular harakat qilishadi inglizcha gaplashishga-da. Shuni keyin biza to'xta o'zbekcha gaplashing bir-biriga hech bo'lmaganda, o'zbeklar bir yoqqa yig'ilishganda o'z ona tillaringizda gaplashinglar deb shuna qilib gapirib nima qilamiz. 12 yosh bo'ldi katta o'g'lim, bir-bir ham seziladi. O'z boshqa bir millat nimalariga tanqid qilmoqchi bo'ladi, masalan, sochlarini tuzatishga, giyinishiga, shularga qarab o'zini nima qilmoqchi bo'ladi-da. Shularga qarab harakat qilyapti-da. Shukin mahkam tutib, dadasi bilan, "Yo'q, bunaqa emas, o'zbekchilikni esingdan chiqarma. Hech qachon nima qilmasliging kerak. O'zbeksan baribir ham" deb shunaqa qilib nima qilamiz. Qiyinchiliklar bor endi.
Mahalliy tadbirkor Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, Amerikada biznes bilan shug'ullanish uchun qulay sharoitlar mavjud.
3,5 yil oldin yangi kompaniya ochdim. Hozir endi rivojlanmoqda, oyoq turibdi. Birinchi, ikkinchi yil ozgina qiyinroq bo'ldi-ku, lekin endi Xudoga shukr, hozir ancha oyoq turib oldi. Mana kompaniyamni yo'li Vertical Garden degan texnologiya bor. Shundan shug'ullanaman. Ya'niki, dovolga ekin ekish. Bu texnologiyani 4 yil oldin o'rtoqlarim Yevropadan qaytib kelishganda suratida bitta mehmonxonada dovol shunaqa yasatilgan ekan, o'shani ko'rib qoldim. Boshlanishda shu qiziqib qolganimda hech qayerda qanaqa ishlab chiqarish ishlanishini topa olmadim. O'shanga o'zim harakat qilib, taxminan 1 yil davomida yo'lini topdim, qanaqa tushunib qilishim. Hozir kunga endi mana 3,5 yil bo'ldi Amerikada kompaniya tashkil qilingan. Kompaniya nomi Green Living World deyiladi, ya'niki tirik ko'k dovol. Shu kompaniyada shu sohada ishlab yuraman. Asosiy klientlarim korxonalar. Korxonalar, mehmonxonalar, kasalxonalar. Lekin oddiy xalqam zakaz qiladi. To'g'ri, endi ishlab chiqarish mahsuloti o'zi qimmatroq bo'lganidan hozircha endi narxini tushirish harakatini qilyapti, lekin hozircha butun olinayotgan material Yevropadan keladi, o'shanga sal qimmatroq.
Yurak Yurtdosh jamiyati madaniy tadbirlar doirasida O'zbekistondan xonandalarni ham taklif etishni ko'zlamoqda. Ammo nyu-yorklik san'atkor Amir Muslimovning aytishicha, Amerikada konsert uyushtirish oson emas.
Bu Amerika shunaqa qiyin joyki, mana men degan O'zbekiston eng zo'r san'atkori ham kerak bo'lsa vaqti kelsa shu zalni to'ldira olmasligi mumkin. Chunki bu yerda hamma ishlik, hamma rejalangan vaqt bilan yashaydi bu yerda. Shuni hisobiga. Shuning uchun kelayotganlar hammasi popularniy san'atkorlar bo'lishi mumkin, lekin ular bir ikkita san'atkorlar konsert berishgan, men ko'pida ishtirok etdim. Aytaylik, shu mintali joyga 300 kishi to'ldi. Vaholanki, u san'atkor ismini aytmayman, u san'atkor 10 mingta odamga konsert beradi kerak bo'lsa bir kunda. Bir kun konsert beramizsa 10 mingta odam yig'iladi shu odamlarga-da. Lekin u san'atkorlarga bu yerda 300 ta odam keldi shu konsertga. Bir kunga kelishdi hozir konsertga. Reklama ketgan, e'lon ketgan. Shuning uchun u masala bo'yicha men
gap san'atkorda emas.
Gap san'atkorda emas. Bu yerda xalq yig'ilishiga bog'liq. Chunki bu yerda bilasiz, ish masalasi sal hammasi qattiq rejalangan uchun shu ko'pchilik ishini tashlab ketishdan, ishdan ketishdan albatta nima qiladi? Vaqtini qizg'anib borish olmaydi, lekin hamma konsertga borish xohlaydi albatta.
Saylda orttirgan yangi do'stlar bilan xayrlashib, Vashingtonga qaytdik. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Pensilvaniya shtatidan Amerika ovozi radiosi uchun.